Prin harul Domnului suntem din nou în fața Cuvântului Sfânt, care va provoca conștiința și inima noastră pentru pocăință, pentru o proaspătă și o nouă decizie pentru Domnul nostru Iisus Hristos. Suntem în timpul ciclului de lecții, numit Trebuie să fim. Am ajuns la lecția numărul 3, care se numește Trebuie să fim cumpătați. Am citit din epistola Apostolului Pavel, scrisă către Tit, și dacă observați în capitolul 2 doar, Apostolul Pavel de 4 ori folosește acest cuvânt, cumpătat. În versetul 2, în versetul 5, în versetul 6 și 12. Legat de lecția Trebuie să fim cumpătați, aș vrea să observăm explicația cuvântului cumpătare în Biblie. Să fii cumpătat înseamnă să fii o persoană cu echilibru, cu verticalitate, fără extreme, de stânga sau de dreapta. Înseamnă să nu fii stăpânit de apetit sau de emoții, ci să fii ponderat și să fii vertical. Înseamnă să ai o stare spirituală echilibrată, care nu se lasă tulburată de nicio influență din afară. Înseamnă să fii o persoană calmă, lucidă și stăpână pe tine. Înseamnă că echilibrul pe care îl ai nu este dat de sentimente, sentimente de bucurie sau de întristare, ci este dat de credința care este în minte și în inimă, credință care este pusă în cuvântul Domnului. Cumpătarea, spune învățătura de credință ortodoxă, cumpătarea este virtutea prin care omul pune cuvenita măsură în toate faptele vieții sale. În al doilea rând, aș vrea să observăm care este acțiunea cuvântului cumpătare. Cumpătarea este virtutea tuturor celor mântuiți. În capitolul 2, versetul 6 din cartea lui Tit, Biblia spune: sfătuiește de asemenea pe tineri să fie cumpătați. Tinerii trebuie să fie cumpătați, să aibă echilibru. 2. Femeile trebuie să fie cumpătate. Versetele 4 și 5. Ca să învețe pe femeile mai tinere să-și iubească bărbații și copiii și să fie cumpătate. 3. Bătrânii trebuie să fie cumpătați. Versetul 2. Spune că cei bătrâni trebuie să fie treji, vrednic de cinste și cumpătați. 4. Fiecare creștin trebuie să fie cumpătat. Versetele de 11 și 12, pe care tocmai le-am citit înainte. Harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață să o rupem cu băgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare. Pe cine învață harul lui Dumnezeu? Pe toți oamenii. Deci, cumpătarea este virtutea celor mântuiți. Este virtutea tinerilor, este virtutea femeilor, este virtutea bătrânilor, este virtutea oamenilor, este virtutea episcopilor, adică a conducătorilor, a liderilor poporului lui Dumnezeu. Cumpătarea este una dintre cele trei dimensiuni spirituale care lucrează alături de celelalte două. În același verset, citit la început, respectiv 12, cuvântul Domnului spune: și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Observați cele trei dimensiuni. Cumpătarea este relația mea cu mine însumi. Dreptatea este relația mea cu oamenii și evlavia este relația mea cu Dumnezeu. Cumpătarea este relația mea cu mine însumi. Dreptatea este relația mea pe orizontală cu toți oamenii, iar evlavia este relația mea pe verticală cu Dumnezeu. Acestea sunt cele trei dimensiuni spirituale în care este implicată cumpătarea, alături de dreptate și de evlavie. Cumpătarea definește harul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că definiția harului în Biblie, din punct de vedere al subiectului nostru, este următoarea. Foarte multe persoane definesc harul ca fiind o emoție, ca fiind o stare de entuziasm, ca fiind un moment în care plâng, în care se simt bine. Dar harul nu trebuie confundat cu o stare de entuziasm. Harul este o lucrare care vine de la Dumnezeu către noi, nu este o lucrare care pleacă de la noi către El. Harul lui Dumnezeu nu e reacția noastră, ci acțiunea Lui. Și Biblia spune, harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață. Slujba harului este să învețe, este să educe, este să disciplineze, este să instruiască. Dacă întâlniți o persoană care pretinde că e în harul Domnului și nu este o persoană disciplinată, nu este o persoană educată duhovnicește, nu este o persoană instruită în harul Domnului, persoana aceea nu trăiește în prezența harului lui Dumnezeu. Omul peste care a venit harul lui Dumnezeu este un om instruit, nu în cele lumești vorbesc, ci în cele duhovnicești. Pentru că harul lui Dumnezeu învață, ridică, maturizează, crește, disciplinează, educă și instruiește pentru împărăția lui Dumnezeu, în vederea unei vieți neprihănite și în vederea unei vieți de slujire. Cumpătarea definește harul din punctul acesta de vedere. În al treilea rând, aș vrea să vedem care sunt dușmanii cumpătării. În primul rând, din același text citit la început, Tit, capitolul 2, versetele 11 și 12, primul dușman al cumpătării este păgânătatea. Să o rupem cu păgânătatea și să trăim dimpotrivă cu cumpătare. Păgânătatea este opusul cumpătării, este dușmanul cumpătării. Un om care este cuprins de păgânătate este un om care nu poate trăi cu cumpătare. Al doilea dușman al cumpătării din același text sunt poftele lumești. Și să trăim în veacul de acum nu cu pofte lumești, ci dimpotrivă, cu cumpătare. Persoana care este dominată de pofte, de instincte, de reflexe, de obișnuințe pământești, de tentații, de reflexe, de comportamente, acela nu este un om cumpătat. El este înclinat înspre poftele pe care le are și va face din poftele lui un mod de viață. Nu este o persoană echilibrată care își înfrânează pornirile pentru onoarea lui Dumnezeu. El este un om predispus la poftele personale, la prioritățile personale. Pentru el prioritățile lui Dumnezeu sunt mai puțin importante decât prioritățile personale care primează. De aceea el nu va fi vertical, el va fi înclinat într-o parte, el va fi un om care va trăi într-o extremă, de dreapta sau de stânga. Cumpătarea înseamnă să ai stăpânirea și puterea de a fi vertical. La Tit, capitolul 3, versetul 2, al treilea dușman al cumpătării este un comportament arțăgos, un comportament certăreț, un om care permanent este dominat de nervii lui. Și cuvântul Domnului spune, omului Dumnezeu să nu fie gata să se certe, ci să fie cumpătat. Omul care permanent este gata să se certe, nu este un om cumpătat, e un om dezechilibrat, e un om cu nervii slabi, e un om cu obiceiuri păcătoase și murdare, este un om care crede că în împărăția lui Dumnezeu se face treabă cu sabia, cu cearta, cu nervii și cu un comportament arțăgos. Biblia spune, omului Dumnezeu nu este gata să se certe niciodată. El refuză cearta, pentru că cearta nu e metoda prin care el își face dreptate. Cearta nu este metoda pe care el o folosește. Cearta o folosesc oamenii dezechilibrați, nu oamenii cumpătați. Oamenii cumpătați își vor înfrâna presiunea din interior, își vor înfrâna nervii, își vor înfrâna tendința să se certe, să aibă un comportament agresiv și certăreț, ci se vor comporta în relație, indiferent cât de mare va fi presiunea și ispita, se vor comporta cu demnitatea pe care o au oamenii lui Dumnezeu și se vor exprima, vor reacționa cu echilibru, vor vorbi cu echilibru și cu respect. Întotdeauna vor vorbi cu respect, indiferent dacă omul cu care vorbește merită respectul sau nu. Când eu vorbesc cu respect cu dumneata, asta nu înseamnă că dumneata merită respectul, asta înseamnă că eu nu-mi permit să vorbesc altfel. În viață veți întâlni mulți oameni care nu merită să fie respectați, dar dumneavoastră să-i respectați pe toți. Să nu încercați să vedeți dacă aceia merită sau nu respectul. Nu! Să dați respectul la toți oamenii, nu pentru că îi merită, ci pentru că demnitatea poziției pe care o avem de copii ai lui Dumnezeu ne obligă să ne comportăm cu respect. Dumnezeu nu își iese niciodată din starea lui de calm și nu se comportă cu nervi pentru că eu merit. Indiferent de cum merită oamenii, Dumnezeu are echilibru, Dumnezeu este cumpătat și noi copiii lui Dumnezeu trebuie să ne deprindem în prezența Harului care lucrează în noi, să nu avem un comportament arțăgos, agresiv, cu strigături, cu nervi, cu ceartă, pentru că asemenea comportamente nu califică pe oamenii lui Dumnezeu. Al patrulea dușman al cumpătării, Efeseni, capitolul 3, versetul 13, sunt necazurile vieții. Când omul ajunge sub presiunea necazurilor, se comportă diferit. Citesc cuvântul Domnului. Vă rog să nu vă pierdeți cumpătul, adică echilibru, verticalitatea, starea de stăpânire, din pricina necazurilor. Necazurile vieții, anumite momente când viața apasă, când ai necazuri mari, ieșite din comun, dincolo de lucrurile obișnuite ale existenței umane, atunci s-ar putea să-ți pierzi cumpătul, să te dezechilibrezi, atunci deciziile vor fi strâmbe. Cuvintele vor fi strâmbe, calificativele vor fi strâmbe, pentru că un om care este înclinat este tot ce face el. Dacă cumpăna cu care măsurăm este strâmbă, dacă metrul cu care măsurăm este mai scurt, dacă unitatea de măsură cu care măsurăm nu este corectă, tot ce facem noi va purta pecetea strâmbă a unității de măsură. De aceea, frați și surori, necazurile vieții sunt un mare dușman al cumpătării, însă noi, prin harul, puterea și prezența lui Dumnezeu, care locuiește în noi prin Duhul Sfânt și prin cuvânt, trebuie să învingem, să biruim necazurile vieții. Al cincilea dușman, care este o altă piedică, o altă barieră, este nevegherea, sau într-un sinonim mai actual, lipsa interesului spiritual, lipsa concentrării pe lucrurile spirituale. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 6. De aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să fim treji. Cuvântul din limba greacă, din limba originală a acestei epistole aici, este același cuvânt pe care îl traduce Pavel în altă parte cu cumpătare. În limba greacă este același cuvânt. Noi să nu dormim ca ceilalți care sunt dezechilibrați, ci să fim treji, să fim cumpătați, să avem stăpânire de sine, să fim în controlul situației, să fim drepți și verticali. Frați și surori, noi trăim într-o natură de carne, predispusă la păcat, la slăbiciune și la greșeală. Dacă nu suntem maxim atenți, dacă nu suntem foarte, foarte concentrați asupra vieții spirituale, asupra relației spirituale cu Dumnezeu, asupra neprihănirii care ni se cere, atunci noi vom ațipi și starea de veghere va fi parțială. Și în această stare de ațipire, deseori ne va cădea capul și în momentul acesta vrășmașul se va strecura pe ușă, va pune mâna pe valorile vieții și ne va fura. Noi trebuie să fim ca niște soldați în post, veghetori, adică cu ochii pe valorile pe care ni le-a încredințat Dumnezeu să le păzim. Să avem grijă ca să ne fie păzită pocăința și neprihănirea. Să nu ațipim, să nu cădem de oboseală, ci să fim în stare să veghem, să stăm drept ziua și noaptea. Biblia spune, dormeam, dar inima înveghea. Aceasta este o figură de stil ca să arate că și atunci când omul doarme somnul biologic, și atunci în subconștientul lui există prioritate pentru viața spirituală. Frații mei, nu vă pierdeți această concentrare, acest interes pentru lucrurile spirituale. Nu vă defocalizați de pe lucrurile spirituale, concentrându-vă pe lucruri pământești, pentru că veți pierde din vedere viața spirituală și vă veți înclina, vă veți răsturna și se va întâmpla o mare pagubă. Concentrați-vă asupra Bibliei, concentrați-vă asupra rugăciunii, concentrați-vă asupra postului, concentrați-vă asupra părtășiei cu frații la biserică în cât mai multe zile din săptămână posibil. Sunt oameni care vorbesc de pocăință, așa de frumos vorbesc, mai tare decât toți, dar neglijează viața de rugăciune, neglijează viața de părtășie cu frații, neglijează anumite responsabilități care au fost încredințate. E ușor să vorbim, însă Dumnezeu nu ne cere să explicăm, ne cere să trăim în primul rând. Cumpătarea este stăpânirea de a sta în picioare și de a nu te lăsa înclinat. Această presiune vine peste noi toți, dar, frați și surori, Biblia spune, fiți streji, țineți-vă tari, nu atipiți, fraților, dați-vă toate silințele, răbdați, nu vă lăsați acum la sfârșit. Frați bătrâni, care veniți de mult pe cale, care ați văzut multe și ați întâmpinat multe în viață, nu vă lăsați acum la sfârșit. O boală, un necaz, o întristare pământească să vă fure dreptul pentru care ați alergat zeci de ani. Scump tineri, care sunteți la început, frați și surori, slujitori scumpi, nu vă lăsați, pentru că diavolul vrea ca să ne aplecăm și să ne răsturnăm. Dumnezeu însă ne cere să rămânem în picioare, într-o stare de verticalitate. Nu lăsați nici păgânătatea, nici poftele lumești, nici nervii, nici necazurile vieții, nici nevegherea să vă trântească la pământ. Și rămâneți în stare de veghere, în echilibru, stăpân pe situație prin puterea lui Dumnezeu. Oamenii lui Dumnezeu trebuie să fie echipați spiritual. În 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 8, Biblia spune: dar noi care suntem fii ai zilei, trebuie să fim cumpătați, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței, a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii. În al patrulea rând, să observăm înțelegerea cuvântului cumpătare. Adică, aș vrea să întrebăm cum putem să ajungem cumpătați. Ne dorim. Este în interesul nostru și este o prioritate a noastră. Dar ce metode să folosim în mod practic pentru ca să reușim să devenim bărbați și femei maturi, echilibrați și cumpătați? Niciodată nu vom putea sta în picioare în fața unui dușman puternic dacă nu avem un echipament spiritual. Adică, imaginați-vă că eu sunt chemat să mă lupt cu Goliat, dar Goliat are tank, are tun, are mitralieră, are grenade, iar eu cu mâinile goale, n-am măcar nicio praștie. Voi putea eu să mă lupt cu un dușman care este înarmat până în dinți, timp în care eu sunt cu mâna goală? Niciun băt n-am măcar. N-am nimic, am doar mâinile goale, iar el are mitraliera, are tunul și tankul la dispoziție. Ce să-i fac? Biblia ne spune, ca să reușiți să învingeți și să fiți stați în picioare, voi trebuie să aveți echipament. Dar noi care suntem fii ai zilei, 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 8, să fim treji și să avem echipamentul, adică să avem platoșa credinței, a dragostei și coiful nădejdii. În felul acesta, săgețile arzătoare ale celui rău se vor lovi de platoșă și vor cădea jos. Nu vor intra în trupul meu să mă rănească și să mă omoare. Oricât de puternic ai fi, o săgeată dacă ți intră în trup, te omoară. Oricât de inteligent ai fi, un glonț, dacă te lovește și nu ai vest antiglonț, te omoară. De aceea apostolul face această comparație între echipamentul de luptă militar și echipamentul de luptă spiritual, ca să înțelegem că așa cum ne putem păzi de gloanțe și săgeți, cu platoșă, cu vesta antiglonț, tot la fel ne putem păzi de săgețile aruncate de cel rău, prin echipamentul spiritual. Iar echipamentul spiritual este platoșa credinței, platoșa dragostei și coiful nădejdii mântuirii. Iată dar că ajungem de la cumpătare să ne protejăm cu acele lucruri elementare, zicem noi, dragostea, credința și nădejdea. Aș vrea să privim în al patrulea rând la această înțelegere a cuvântului cumpătare și să pricepem din cuvântul Domnului cum trebuie să ne echipăm atunci când dușmanul trage în noi, să nu ne rănească și să ne omoare. Chiar dacă el trage, noi să rămânem invulnerabili, protejați de echipamentul pe care îl avem. Dacă ne permitem să umblăm fără echipament pe frontul luptei spirituale în care ne aflăm, atunci o săgeată trasă la întâmplare poate să-mi intre în trup și să mă omoare. Și un mare ostaș ca dumneata sau ca cel de lângă dumneata s-ar putea să moară copilărește, pentru că și-a permis să umble pe frontul luptei spirituale, în această viață care e o luptă spirituală, fără echipamentul care dă cumpătarea, care dă verticalitatea, care dă starea de control spiritual. Observați câteva versete biblice care pun împreună echipamentul spiritual. Coloseni, capitolul 1, versetele 3 la 5. Mulțumim lui Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, căci ne rugăm neîncetat pentru voi, fiți atenți, și am auzit despre credința voastră în Hristos, despre dragostea pe care o aveți față de toți sfinții, din pricina nădejdei. Iată dar echipamentul omului lui Dumnezeu cu care se poate proteja de atacurile diavolului, să rămână vertical, în picioare, în stare de sănătate duhovnicească și să aibă puterea să lupte. Haideți să citim un alt verset biblic. 1 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 3. Ne aducem aminte fără încetare, fraților, de lucrarea credinței, de osteneala dragostei și de tăria nădejdei. Iată dar echipamentul pe care ar trebui să-l aibă omului Dumnezeu. Dăm pagina și la a doua epistolă, același capitol 1, același verset 3. Trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraților, după cum se și cuvine, pentru credința voastră care merge mereu crescând și pentru dragostea fiecăruia dintre voi. Putem să citim și Efeseni, capitolul 1, versetele 15 la 18 și de asemenea să descoperim aici în cuvântul Domnului aceleași trei părți ale echipamentului spiritual care protejează pe omul lui Dumnezeu. De aceea și eu, de când am auzit despre credința în Domnul Iisus Hristos, despre dragostea voastră pentru toți sfinții, versetul 18, care este nădejdea chemării Lui spre bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți. Iată dar echipamentul pe care omul lui Dumnezeu trebuie să-l aibă ca să fie cumpătat. Dragul meu, nu vei reuși să fii cumpătat doar că vrei. Trebuie să ai echipamentul. Dacă n-ai acest echipament, nu poți suporta să rămâi cumpătat, că ești doar din țărână, ești doar carne, ești doar om supus slăbiciunilor ca și Ilie. Trebuie să ai echipamentul. Atunci când conducem mașina, ați observat că trebuie să avem echipamentul, airbag și centura de siguranță. Atunci când lucrăm, trebuie să avem cască de protecție sau mănuși sau anumite sisteme de protecție care ne protejează de raze, de lovituri, de pietre, de anumite lucruri. Noi ne protejăm, pentru că dacă ne lovește un lucru, ne accidentăm la un ochi, la o mână și nu mai putem să fim în stare să muncim și mergem la spital. Tot la fel este pe câmpul de luptă spiritual. Avem nevoie de un echipament pentru ca să fim cumpătați. A fi cumpătat nu e numai o dorință, este consecința purtării echipamentului. Omul lui Dumnezeu, dacă vrea să fie cumpătat, trebuie să fie un om al credinței. Observați în epistola scrisă către evrei, omul lui Dumnezeu, în capitolul 11, în versetul 4, el spune: prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă. Priviți versetul 7. Prin credință Noe a fost înștiințat. Versetul 8. Prin credință Avram, când a fost chemat să plece, a ascultat și a plecat. Versetul 17. Prin credință a adus Avram jertfă pe Isaac. Versetul 20. Prin credință a dat Isaac lui Iacov și Esau o binecuvântare. Versetul 23. Prin credință a fost ascuns Moise 3 luni de părinții lui. Nu prin inteligență, nu prin abilități, prin credință. Singura cale să ai relație cu Dumnezeu, Dumnezeu de la care primești puterea să stai în picioare, în momentul păgânătății, în momentul poftelor lumești, în momentul necazurilor, în momentele de nervi, atunci numai prin credință poți să ai relație cu Dumnezeu. Dezvoltă credința și credința vine în urma auzirii cuvântului Dumnezeu. Citește Biblia zilnic, în ziua aceea vei avea o credință mai mare decât dacă nu o citești. Nu asculta la cei care spun, eu nu mai vin la studiu biblic, eu m-am săturat de studiu biblic. Ăia s-au săturat de pocăință, frați și surori. Citiți Biblia zilnic, așa cum beți apă zilnic și cum mâncați zilnic și cum dormiți zilnic pentru trup. Frații mei, citiți Biblia zilnic. O citiți pentru dumneavoastră și pentru veșnicia dumneavoastră. Omul lui Dumnezeu care vrea să fie cumpătat trebuie să fie un om al nădejdii. Evrei, capitolul 11, versetul 1. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite. Noi nu avem ce ne-a promis Dumnezeu. Noi sperăm că El se va ține de cuvânt. La 21 de ani, când eu am auzit Evanghelia pentru prima oară, aveam modul meu de viață. Era al meu modul de viață. Modul meu de viață era centrat pe plăcerile și poftele mele. În ziua aceea, prin Evanghelie, eu m-am întâlnit cu Iisus. Și Iisus mi-a spus, dacă tu renunți la plăcerile tale și mă urmezi, eu îți dau viață veșnică. În ziua aceea, eu am spus, Doamne, renunț. Și de atunci sunt într-o luptă de a renunța, dar El, practic, încă nu mi-a dat ce mi-a promis. Dar eu sper că o să se țină de cuvânt. Viața veșnică încă nu am. Eu am o viață acum, o viață temporară, o viață de câteva zeci de ani, o viață cu boli, cu necazuri și întristări, o viață cu probleme și lipsuri, o viață în care plâng și sufăr alături de frații mei, mergând spre cer. Dar sper că Dumnezeu îmi va da viață veșnică. El este demn să se țină de cuvânt și eu am încredere în El. De aceea nădejdea mea îmi dă putere. Dacă eu n-aș avea nădejde în promisiunea lui Dumnezeu, n-aș avea motive să mă sfințesc și aș renunța la faptele credinței pe care le fac cu greu și aș da curs poftelor, aș da curs plăcerilor pământești și firești și mi-aș permite o viață păcătoasă. Dar eu nu-mi permit o viață păcătoasă, pentru că nădăjduiesc în promisiunea veșnică. Se va întoarce Iisus și îmi va da ce a promis. Și pentru promisiunea aceasta în care nădăjduiesc, astăzi mă rog, postez și citesc Biblia și renunț să mă enervez, și renunț să-i jignesc pe oameni, și renunț să bârfesc, și renunț să vorbesc de rău, și renunț să beau și să fumez, și să fac alte păcate, pentru că eu aștept împlinirea promisiunii lui Dumnezeu. Este nădejdea. Nădejdea aceasta mă ține în picioare. Dacă n-aș avea această nădejde, m-aș înclina spre pofte. Omului Dumnezeu care vrea să fie cumpătat, trebuie să fie un om al iubirii, un om al dragostei. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 8, după cum am citit în cuvântul Domnului, Biblia ne spune, dar noi care suntem fii ai zilei, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei. Dragostea este elementul de bază al credinței. Este elementul de bază al credinței. În 1 Corinteni, capitolul 13, partea aceasta din cuvântul Domnului pe care fiecare dintre noi o cunoaștem atât de bine, Biblia ne spune și noi toți cunoaștem cuvântul Domnului și în această seară eu îl citesc. Nu mai citesc de la versetele 4 la 6, este un pasaj arhicunoscut, citesc doar versetul 7. Dragostea acoperă totul. Scumpul meu, cum îți permiți să spui că iubești și că dragostea lui Dumnezeu locuiește în viața ta? Atâta timp cât tu nu ai atâta dragoste încât să acoperi pe cei care te întristează. Nu poți să-ți acoperi soția, nu poți să-ți acoperi soțul, nu poți să-ți acoperi copiii, nu poți să-ți acoperi păstorul sau dirijorul, nu poți să-ți acoperi fratele sau sora care te-a întristat. Și permanent ești un războinic care te cerți și permanent reproșezi și permanent ești cu sabia în mână. Uiți ce a spus Hristos lui Petru, bagă sabia în teacă, că dacă o folosești de ea, vei pieri. Acoperă dragostea, scumpule. Dragostea acoperă, nu descoperă. Dragostea acoperă greșelile altora. Dar nu greșeli făcute împotriva lui Dumnezeu, ci greșeli făcute împotriva mea. De asemenea, cuvântul Domnului spune, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Aplicație practică în încheiere. În ce măsură credința mea se vede prin faptă, dincolo de pretenția mea exprimată în cuvinte? 2. În ce măsură se vede nădejdea mea care speră în lucrurile viitoare și pe care le așteaptă și în fiecare dimineață spun Maranata și în fiecare seară spun Maranata? 3. În ce măsură dragostea este elementul de bază pentru existența mea? În ce măsură? În aceeași măsură eu fiu un om cumpătat. În necredință nu ești cumpătat. În lipsa iubirii nu ești cumpătat. În lipsa nădejdii nu ești cumpătat. Ceea ce dă cumpătarea este prezența credinței, a iubirii și a speranței. Dragostea, nădejdea și credința. Aceste trei ingrediente îmi dau mie puterea să fiu în picioare, vertical, pentru că Biblia spune și omului Dumnezeu trebuie să fie cumpătat.